Sveiki Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijų laidos tema išsiskyrusieji bažnyčioje. Studijoje tėvas Antanas Saulaitis, išsiskyrusiųjų sielovados Lietuvoje pradininkas, prieš 16 metų su bendražygėmis įsteigęs centrą Bendrakeleiviai. Bendrakeleivių patirties perdavimo seminare pasauliečiams mokomės lydėti išsiskyrusiųjų savigalbos grupės. Laidą vesiu aš, žurnalistė Ieva Urbonaitė Vainienė. Skyrybų skaičius pastaraisiais metais išlieka stabilus. Apie 10 tūkstančių porų išsiskiria, tuokėsi apie 20 tūkstančių. Tėveli Antanai, kas už šitų skaičių slypi?
Kad maždaug pusė santokų išyra, pirmųjų santokų mažiau, o antrųjų santokų beveik 80 nuošimčių išyra. Tai sudėjus viską kartu išeina maždaug pusė, panašiai kaip daugelėje kitų šalių.
O kokia yra išsiskyrusiųjų situacija bažnyčioje? Kokia ji buvo ir galbūt kaip keičiasi?
Labai gera mūsų laidos tema yra išsituokusieji arba išsiskyrę bažnyčioje, jų vieta bažnyčioje. Ir svarbiausia, kad bažnyčioje yra vieta, nėra išskirti iš bendruomenės, iš bažnyčios veiklos, iš ko nors kito, yra pilna teisiai nariai. O žmonės dažnai jaučiasi atitolę, atbaidyti. Arba nesėkmingai jaučiasi ir tada kaip nors pasitraukia. Vienas iš mūsų uždavinių yra kaip tik, kad jie jaustųsi namuose bažnyčioje, taip kaip visi kiti žmonės turėtų jaustis bažnyčioje.
Tėve Antanai, ar jums asmeniškai tekė girdėti, kad santokos griūtį išgyvenę žmonės kažkaip nepriimami bažnyčioje? Ar atsiskiria nuo bendruomenės patys dėl savo padėties? Kokiais skausmais konkrečiais dalyjasi su jumis žmonės?
Buvo tam tikras juridinis pagrindas iki 53 metų išsiskirti ir reikšdavo būti ekskomunikuotam. Tai reiškia maždaug niekur negali dalyvauti arba nesiskaitai pilnai narys, nors būtum krikštyta ar krikštytas. Bet paprastai žmogus, kai blogai jaučiasi, taip kaip ligonis atsitraukia nuo kitų žmonių, o kaip tik mūsų bažnyčia jau visi žino, kad popiežius Pranciškus sako, yra karo lauko ligoninė, taip kaip ir mūsų normalios ligoninės yra žmonėms su kokia nelaimė ištikus, tai bažnyčia tuo labiau yra ta, kuri ištiesia ranką ir širdį kiekvienam, kokia bebūtų padėtis.
O kuo žmonės dalyjasi, ar ištiesiame vieni kitiems ranką bažnyčioje?
Mes stengiamės vis daugiau tą daryti, bet tas yra sunku. Viena iš priežasčių yra, kad kurie mes esame jau dideli bažnyčios nariai ir veikėjai, kartais galvojama, kad kiti žmonės yra žemesni, prastesni, ko nors neverti vietoj, kad atvirkščiai. Bažnyčioje nėra įgytų teisių, mes visi esam vienodai bažnyčios nariai ir tarnystės gal skiriasi, bet mūsų teisės vienodos.
Kokias problemas mini išsiskyrusieji tikintieji?
Daugybė žmonių mano, kad jeigu išsitokė, tai taip jau nusidėjo prieš tą pažadą darytą Dievo akivaizdoje, bažnytinė santuoka arba kartais ir net nebažnytinė, kad vien kad nors prieš Dievą nusidėjo, tai tada turi atsitraukti vietoje atvirkščiai, priartėti ir žiūrėti, kaip galim tą išgydyti ir tą naštą palikti Dievo rankose. Palikti praeitį ir žiūrėti pirmyn, kaip Dievas daro.
O praktiškai su kokiomis problemomis susiduria tikintieji po skyrybų, pavyzdžiui, kai tenka lydėti pirmos komunijos vaikelį arba kai grįžtama atostogų pas mamą ir sako, jau tu kaip gyveni, taip gyvenk, bet jau ten kryžium susidėjusi rankų, tai nei, kad tave kunigas palaimintų, nedaryk man gėdos.
Kadangi žmogus yra suaugęs, tai mes dėkingi, jeigu žmonės, kurie dėl kokios nors priežasties neina komunijos, sukryžiuoja rankas ir ateina palaiminimo, reiškia dalyvauja bažnyčioje ir kiek nors pasitiki. Ir aš labai dažnai, kai žmogus taip daro, aš pašnebždžiu, peržegnoju, kaip paprastai, kaip ir vaikus, ir sakau, mums reikėtų pasikalbėti. Ir tada mes išsiaiškiname apie tą dalyvavimą bažnyčioje ir bažnyčios sakramentuose ir taip pat kokia yra pagalba, pavyzdžiui, per bendrą keleivius arba tos grupelės parapijose.
Tai tiesiog pastebėti žmogų, pasišnekėti su juo?
Taip. Ir kiti žmonės nedrįsta kalbėti, gal su savo mama ar ar seserim, ar broliu, ar su kuo nors pasikalba, bet bažnyčioje, kadangi čia toksai atrodo baisus dalykas, yra baisus asmenių išgyvenimas, tada nedrįsta bažnyčioje ką nors sakyti. O būtų tas pats, kaip nueit pas daktarą ir nesakyt, ko sergi, jeigu jis bando atspėti. Tai man atrodo, ta lygiagretė su normalia ligoninė mums gali padėti šviesiau žiūrėti žmonės, kurie nešia sunkią naštą, kuri nėra grinai fizinė.
Rita, su kokiais sunkumais jums teko susidurti skiriantis?
Kelios rytis, kur labiausiai paliečia tokį žmogų, tai yra, kad jis pats save kažkurio prasme dažnai pasmerkia. Ir nesvarbu, ar bažnytinė santoka vyksta, ar ne bažnytinė. Visi žmonės, manau, nu dauguma tai tikrai išgyvena dėl to, nes niekas tuokdamiesi neplanavo tokios baigties. Ir tada, nu, tu tiesiog turi įveikti tą skausmą, o tas skausmas irgi nepraeina labai greit. Kitas dalykas, artimiausia aplinka, tai ją įtakoja, vaikų yra po santokos iširimo likusių su tavim gyventi. Ar net jeigu išsiskyrė kita pusė ir paliko šeimą, tai jam dar sunkiau gyventi be tų artimiausių. Mamos, tėčiai, giminės, artimieji, kurie irgi pergyvena ir kaip savo, visiškai kaip savo problemą priima tą dalyką ir skaudžiai reaguoja lygiai taip pat. Pažįstu tokių, kur nu, ten seneliai negali žiūrėti kitiem į akis giminėjai, nes nu, išsiskyrė mano vaikas. Ir tada turbūt sekanti grandis tie, kurie draugai, nes labai dažnai pasikeičia, kartais kardinaliai tavo draugų ratas, interesai ir ten visokie susitikimai, būreliai, savipagalbos grupės, visa kita, kas yra jau tolimesnė aplinka, bet tau nu, nemažiau svarbi. Tai tas va, tau skauda, tada skauda tavo artimiausiam žmonėm, ypač vaikam, ir tada skauda tiem, kurie nu, tave myli ar tu jiem rūpi. Tai aš kaip sakau, pati asmeniškai galiu pasakyti, kad būna momentas, kai tu nori išsipjauti širdį ir padėti lentyną, kad neskaudėtų. Tai va tas pradžioj, o po to, po kažkiek laiko to palaikymo irgi labai reikia ir ne visada jo sulaukiam ir iš artimųjų, ką jau ten kalbėt apie kitas institucijas, kaip kalbam apie bažnyčią.
O ši patirtis priartino jūs prie bažnyčios ar priešingai?
Nu, man labai įdomi, iš tikrųjų, taip aš nepuoliau iš karto, aš visada maniau, kad esu tikinti ir katalikė. Bet nebuvau tokia uoli ir kai dabar pagalvoju, net turbūt nebuvau. Mane priartino, bet labai pamažu. Aš nuėjau bendrakeleivių savipagalbos grupę ir ten taip subtiliai kalbėjo apie daug dalykų ir nieko taip labai tiesiai, kad ateik į bažnyčią, čia tave priims. Ten buvo kaip tik to labai daug palaikymo, besąlygiško, nesvarbu, kokiai tu konfesijai priklausai, kokiam tikėjimui ar iš vis net, manai, kad netiki. Ir tiesiog labai švelniai kalba apie tave kaip žmogų, apie tave kaip asmenį, kuriam reikia pagalbos, paramos, vienas kitą palaikai. Tačiau palaipsniui netgi po to, kai aš grupę baigiau lankyti, aš tada labai kažkaip grįžau. Tas labai padėjo man.
O kodėl sugalvojate po krizinės grupės bendrakeleiviuose dalyvauti ir bendrakeleivių patirties perdavimo seminare? Ką jums tai davė?
Man kaip tą stresą ir tokį gyvenimą išbandymą patyrusiam žmogui, man taip jau kuris laikas brendo mintis galvoj, kad norėčiau kažkaip rasti kokią šaką, kur galėčiau teikti tarnystę kitiem žmonėm.
Kilo noras tiesiog padėti kitiems,
taip.
Gavus pagalbą.
Taip, taip, nes aš niekad nepagalvojau, kad tai gali būti taip reikšminga, kai tu ten tiesiog eini gatve ir susitikę save pažįstamas, tave tiesiog palaiko taip, kaip tu supranta tavo skausmą. Dėl to bendrakeleiviai vienas kitą jau jaučia ir kartais sutinki tą, su kuo tu nieko neveikiai, nelankiai jokio būrelio, nieko, ir tu jauti, kad jis visiškai supranta, kuo tu gyveni ir kas tave slegia. Tai tas noras pagelbėti, man buvo ta mintis, kur aš vaikščiau su ja, o tada, kai pamačiau tą skelbimą, nepuoliau registruotis, bet kažkaip... Dar pagalvojus kokią savaitę, parašiau laiškelį tokį nedrasų, va čia labai smagu, pasitikit, čia siūlot. Ir gavau tokį atsakymą, kur ten entuziastingai Elvyra dar tais laikais parašė, taip entuziastingai, taip, tai labai gerai. Ir kažkaip mane taip padrasino, nes aš galvojau, kad čia turi turėti kažkokių gebėjimų, kažkokių tikslų, ten būtinai organizuotas grupės ir jau čia pult visiems padėti. Supratau iš tos grupės, kad čia tiesiog organiškai gali po truputį eiti link to ir ieškoti srities, gal net ne grupės vedimo. Tiesiog dalyvavimo visuomeniniai veikloj.
Jums kol kas neteko vesti po seminarų savipagalbos grupės išsiskyrusiems žmonėm?
Ne, man neteko pačiai vesti, bet manau, kad tas ateity vis tiek laukia, aš kažkaip labai norėčiau. Bet dabar tiesiog teko aktyviai dalyvauti ir bendrakeleivių veiklo ir šiaip, nu, kai tu pamatai išgirsti apie savo aplinkoje esančius turėjusius tokią nelaimę, sakyčiau, tu tiesiog visiškai jautriau ir visai kitaip reaguoji ir su jais kalbi.
Bet tai yra mokymai. Ar galima išmokti pagalbos? Kokia jūsų patirtis?
Nu, jeigu tau žmonės nerūpi, tai tu tikrai niekada neišmoksi pagalbos. Tai čia tas turbūt svarbiausias dalykas. Bet jeigu tau jie iš principo rūpi, tai tie vat mokymai, tai čia yra žmogiškumo mokymai, gal taip sakysiu, tokia plačiaja prasme, kai tu supranti ir prisilieti. Ir kaip mūsų grupė kažkaip irgi viena mano kolegė pasakė, kad, žinai, kaip pati, aš nesu įsiskyrus, aš nesuprantu, ką tai reiškia. Bet kai mano dukra buvo ant ribos skyrybų, tai aš supratau, ką tai reiškia. Tai va čia tokia galimybė sudalyvauti ir suprasti tada, kai tu neturi nieko. O aplinkoje tai tų skyrybų, va, kai tėvas Antanas sakė, yra tiek daug, kad tu tikrai pažįsti ir krūvą žmonių, kurie tai išgyvena.
Tėveli Antanai, klausimas jums. Ko reikia, kad prie parapijos suburtum įsiskyrusiųjų savigalbos grupę?
Reikia ir visko, ir nieko. Reikia žmogaus, kuriam tas tiek rūpėtų, kad turėtų laiko ir jėgų suburt keletą kitų talkininkų, kadangi vienam žmogui sunku, reikia kuo nors kas ryšius palaiko, sąrašą tenai, parūpina vietą susirinkti ir panašiai. Normaliam pasaulyje maždaug kas ketvirtą parapiją turi tokį būrelį, nes ne kiekvienoj, žiūrint kokio didumo parapijos, bet ne kiekvienoj reikia. Svarbu, kad žmogus tam tikrų nuotolių nuvažiavęs ar nuėjęs galėtų tą grupę surasti. Ir yra labai, kaip visos savigalbos grupės, ar tai būtų anoniminiai alkoholikai, arba žmonės, kurie neteko vaikų, ar bet kokia kita padėtis savižudybės atveju nukentėję. Yra tikra savigalba, kaip labai gražiai Rita sakė, tas pagrindinis žmogiškumas. Nereikia būti pirmos rūšės psichiatru ar medicinos ar ko nors ar tikėjimo žmogumi, bet būti brolis ir sesuo tiem, kurie ateina.
Bet tėveli, jeigu aš pavyzdžiui noriu suburti tokią grupę prie savo parapijos, ašgi nevaikščiosiu po mišių prie žmonių, ar tu išsiskyrėjai ar neišsiskyrėjai klausinėjimas, nuo ko viskas prasideda?
Normalioj parapijoj, parapijos taryba ten susitarė, kaip tą daryti, nes čia yra parapijos misija arba parapijos darbas, apaštalinis darbas. Ir tada praneša bažnyčioj, arba jei turi lapelį, tokį savaitraštį arba savo tinklalapį. Ir sako, kad bus tokia grupė organizuojama ir kada prasidės arba kas domisi prisijungti. Ir tada prasideda ir kartą prasidėjo, tai paprastai nebereikia kankintis dėl žmonių, kurie dalyvautų. Yra ir kelių rūšių grupės. Vienos kaip mūsų daugumą bendra keleivių programuose yra ten 10 ar 15 savaičių. Normaliam pasaulyje tos grupės yra ištisinės, eina visus metus, tam tikrą dieną, sakysim, antradieniais, ir gali ateiti ir pabūt du kartus, ir jeigu žmogui užtenka, tai gerai. O kiti pabūna metus ar net dvejus, priklauso nuo to, kaip išgyvena, kaip taisosi reikalai, ir kad jaustų tą paramą, kad visada yra, kur galim kreiptis.
Bendrakeleiviai kviesdami į patirties perdavimo seminarus, kaip ir rekomenduoja, kad pora bent žmonių iš parapijos atvyktų į mokymus. Kodėl? Ar vienam žmogui nepavyktų vesti savigalbos grupės?
Labai lengva yra nusiminti, jeigu paskelbi, kad ateinant į pirmadienį, ten penktadienį susirinks ir nieks neateina ar du žmonės. O kai dviese, tai gali pasitarti, kaip daryti, viens kitą pavaduoti, kad galėtų ta grupė eiti pastoviai. Susirga vaikai ir negalėjo ateiti, bet kitas žmogus gali. Mhm. Tai visada geriau yra turėti tokią mažytę komandą, ar du, ar trys žmonės.
Mhm. Ir drąsiau ir pasitarti galima matyti.
Taip, čia yra bendruomeninė tarnyba, nėra individuali, kažin kokia terapija.
Šeimos griūtį išgyvenusios moterys, vyrai ir net vaikai užduoda sunkių klausimų. Štai vienas iš liūdijimų. Aš mažas vaikas bėgdavau paskui bet kokį vyrą pilku paltu ir rėkdavau tėti palauk. Mama kažko verkdavo. Tėvai išsiskyrė, kai man buvo 2 metai. Rašau ir kapsi ašaros. Man 53 metai. Bet tada vaikui buvo sunkiai pakeliama ir gili žaizda. Tėveli, čia vienas iš daugybės liūdimų, kurių jums irgi matyteko labai daug klausytis.
Labai daug, žinoma.
Mane labai šito žmogaus, 53 metų žmogaus liūdimas palietė, nes taip ir matau, kad jis toj situacijoje kaip ir vaikas liko, skirybų vaikas. Gal galėtumėt plačiau truputį apie tą skirybų žaizdą, kuri žmogų lydi ir kaip iš to išsivaduoti?
Ir yra labai sunku išsivaduoti, yra kaip ir iš kitų, kaip iš smurto vaikystėje, reikia tikro tokio gydymo, ne tik paviršutiniško tepalo kažkokio. Pažįstu žmogų, kuriam yra virš 60 metų, tėvai išsiskyrė ir sukūrė atskiras šeimas, jau keliasdešimt metų gyvena skirtingose šeimose. Ir tas žmogus 60 metų dar svajoja, kad jo tėvai vėl su jais kartu ir bus taip, kaip buvo, kai jis buvo vaikas. Ir nėra ką sakyti, kad tu kvailas ar žioplas, reikia sėdėti šalia ar palydėti žmogų, kol kažkiek susivoks, kas yra baigta, kas nesugrįš ir dabar reikia vis žiūrėti pirmyn.
Rita,
ar norėjau pridurti, kad iš mano patirties irgi su grupėmis dalyvavimo, kad žmonės, kurie tuo metu, kai tai įvyko, jie neišgėdėjo, nebuvo gal palaikymo, nepabuvo bendruomeniai. Tas klausimas po kažkiek laiko iškilo kažkokiam visai kitam kontekste. Ir tas neišvyktas skausmas ir neišgėdėtas grįžta tau bumerangu kartais. Tai tos žmonės ateina net po kelių metų po tų skirybų, po daug metų po tų skirybų ir kalba ir jiem pasirodo jam lygiai taip pat aktualu net po tiek daug metų. Tai tiesiog vienas dalykas, kad negalim to pamiršti, kitas dalykas, kad tie, kas galim, tai turim visaip kaip padėti tiem, kuriems sunku.
Ar padėdami ir gyjam?
Taip, labai gerai Rita sakė apie gedėjimą. Čia yra kaip kokia kita netektis, kol neišgedėjai ir, kaip aš vis sakau, nepalieki Dievo rankose, tol yra labai sunku žengti pirmyn vis savo kuprinėje ar ant širdies neši akmenį, kurį tikrai reikėtų palikti ir drąsiai pakelt galvą ir eit pirmyn.
Kokia čia palydėjimo reikšmė?
Svarbiausia yra išklausyti. Ir kad žmogus suprastų, kad ne tik žodžius girdi, bet ir kas to žmogaus širdy yra. Ir visada taip švelniai ir niekada aplinkeliu, bet be jokio spaudimo ar kokios manipulacijos ar ko nors kito. Ir savaime žmogus gyja, o kai yra tas tokioj mažoj bendruomenėlėj, kad ir 10 ir 15 savaičių, viens kitas žmonės pamoko, kaip peržengti.
Rita, ką pridurtumėt?
Pritarčiau šitam, kad pamoko. Ir net iš mano patirties jau praėjo čia keletą metų, tai net po keletos metų mes su kai kuo palaikom ryšius ir tas taip yra neįkainuojama turėti, kam paskambint, net kai kokia visiškai miglota mintis gimsta tau apie praeitį ir tiesiog pasakyti, kartais pasiskūst, kartais tiesiog prisiminti ir pasidžiaugti, kaip gerai dabar gyveni, tai tas palaikymas toks ilgalaikis, jis palieka pėdsaką tikrai.
Bet kai kuriuose bažnyčiose dar vis tenka išgirsti, kad, pavyzdžiui, nekabinkit bendra keleivių skelbimų, kad kviečiam į grupės, nes pas mus tik normalios šeimos renkasi. Ar tai nėra išpūsta ši problema, išsiskyrusieji bažnyčioje? Gal tik į kai kurias bažnyčias eina išsiskyrusieji žmonės?
Visose parapijose, bet sakysim, Austrijos bažnyčia, Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinių valstybių ar ten. Visada, ypač iš dvasininkijos ir uolių katalikų, kadangi mes pripažįstam santuoką yra visam gyvenimui, neišardoma, tai dabar kaip mes elgsime su tais, kurių santuoka iširo arba kaip rytų bažnyčia sakė, numirė. Tai lyg mes nusileidžiam tam dėsniui. Bet čia yra neišgalvota, nu, kaip pasakyti, neišmastyta pažiūra. Čikagos arkivyskupas kardinolas mano laikais nenorėjo pradėti tos sielovados, kol jo pusėserė neįsiskyrė ir jis pats pajuto. Ir tada visa vyskupija, 2,5 milijono katalikų, galėjo pradėti tą sielovadą ir pagalbą. Kitose šalyse daug anksčiau, ar Prancūzijoje, ar Austrijoje. Nes reikia žiūrėti į visą bažnyčią ir čia yra tiek žmonių, pusė santokų išyra, tai tas yra pusė žmonių arba kažkoks skaičius. Lygiai kaip lieka tiek ir tiek vaikų, kurie yra nu, išgyvena tą skirybas ir reikia žiūrėti, kaip jiem padėti. O ne įsivaizduoti, kad visi yra mama, tėtė, berniukas, mergaitė, šuniukas ir katytė. Yra šeimų, yra visokių pavidalų ir visos vis vien yra šeimos.
Apie tai yra kitas liūdijimas, vyro liūdijimas. Jis augo be tėvo. Ir liūdija žmogus, bažnyčia atsisakė krikštyti mane bent kartą. Kiek buvo patyčių išaugančių pilnose šeimose ir kaip taisyklė moterys. Aš savo nuoskaudas palikau, o už mamos ašaras atleisti negaliu. Tėvelė Antanai, ir ką atsakyti?
Reikia sakyti, kad čia yra viena iš tų nuodėmių, kurias bažnyčia daro žmonių išgyvenančių labai didelį skausmą atžvilgiu. Yra daugiau tokių pavyzdžių, kad nenori krikštyti, nes tėvai įsiskyrė, tai kaip jie jį auklės arba kas nors kita. O kita pažiūra, einam krikštyti ir pakalbinti. Ir gal yra koks būdas padėti tai šeimai arba tam asmeniui. Labai gerai atsimenu amerikiečių parapijoje, krikštijom lietuvių vaiką, tie žmonės nevedė bažnyčią ir amerikietis kunigas sako, jeigu tu gerai pravesi, gal jie susigundys bažnyčioj santuoką palaiminti. Ir kit Brazilijoje buvo pora, kuri 25 metus gyveno be santuokos ir seselė, kuri tvarkė parapiją, sakė, jei pasakysi gerą pamokslą ir juos pagirsi, gal jie irgi susituoks bažnyčioj, nu, palaimins. Tai tas žiūrėjimas, ką galima daryti vietoj, ką galima smerkti. O bažnyčia nėra bejėgė. Mes vis kalbam apie šventosios dvasios vedimą, Jėzaus Kristaus prisikėlimo reikšmę, tai tas nėra žodžiai, bet tas yra, kad nėra neišsprendžiamų dalykų bažnyčioje. Viską galime išspręsti ir juridinius, ir sielovadinius, ir kitus dalykus.
Sinodas, kuris baigėsi, paliudijo, kad nėra lengva susitarti. Tėveli, truputį apie tai žmonėm, kurie galbūt nesidomėjo plačiai.
Dabar galim tas sinodo išvadas paskaityti, yra visas leidinėlis. Ir jis yra parašytas paprasta kalba, jokių sudėtingų žodžių ir labai šviesiai. Taip, kad galim surasti daug drąsos įvairiem klausimam, ne tik tai skirybų, bet vaikų auklybos, bendravimo su seneliais, jų vaidmenį bažnyčio, pažiūras į tas kabutėse netradicinės ar nedarnes šeimas, visą tą pripažinimą, kad kas po to stogu gyvena yra šeimyna, šeima. Ir tikrai apsimoka paskaityti arba lankyti ten pamokėlės ar mokymus ar diskusijas apie sinodo dokumentą. Meilis džiaugsmas.
Ačiū tėveliui už komentarą ir šiandien aktualijų laidos tema išsiskyrusi į bažnyčioje studijoje tėvas Antanas Saulaitis ir bendrakeleivė Rita. Taigi, klausimas aktualus skirybų paliestiems žmonėms yra komunija, dažnai minimas. Tėveli, o gal tai sugalvota, o gal tai tikrai žiniasklaidos išpūsta problema po sinodo prieš sinodinės diskusijos?
Labai daug diskusijų atkreipė ir popiežius, nebūdamas pėsčias, jis iš karto pradžioj to sinodo dokumentų, jis sako, prašom nepradėti nuo 8 skyriaus, bet skaityti visus kitus kaip įvadą. Ir tada tik prieiti prie to 8, nes čia yra toks, nu, kaip galima sakyti, krizinis ar kritinis klausimas daugeliu žmonių ir ženklas, kaip bažnyčia žiūri į tuos visus atvejus. Ir kartais tas išgazina žmonės, kurie nepažįsta to, ką bažnyčia šiandieną daro ir iš seno, kad žinką prisimena, arba nugirdo, arba kažkas kažkam kažkada sakė. O reikia žiūrėti, kaip kokia bažnyčia yra šiandieną ir kokia bus rytoj. Ir kai kurios kitos šalys arba bažnyčios gali mums pavyzdys, būt pavyzdys, nes mes turėjom tos 50 metų, kur buvo kitaip.
Bet visgi dar manoma, kad net skirtis yra nuodėmė Lietuvoje, ar ne?
Tam tikra prasme yra nuodėmė. Mes visada sakom, kad reikėtų, jei žmogus buvo toliau nuo sakramentų, dėl kokios priežasties, kad reikėtų pasikalbėti su kunigu arba atšvęsti susitaikinimo sakramentą, bet ne taip smulkiai atpasakot, kas ten šeimoje darėsi, bet aš gailiuosi dėl to, kiek aš atsakau už tai, kad šeima suiro. Nesikankinant ir analizuojant visko, tokia kaip bendra dalyka, ir tada eiti pirmyn. mintis yra, kad jeigu nupuoli ar nukrenti ar paslysti, kad reikia atsistoti ir eiti pirmyn vietoj suktis ratu.
O kada tas atsiskyrimas nuo šeimos kaip ir pateisinamas yra?
Žinoma, kad yra. Čia yra tas matosi labai vadinamos anuliacijos, kur pasakoma, kad kas nors santuokoje negerai nuo pat pradžių, kur yra smurtas arba psichologinis arba fizinis. Kartais yra koks nors kitas dalykas, paaiškėja, kad vienas iš sutuoktinių yra homoseksualas arba lesbietė ir to patys net nežino, ko to, kai susituokia. Tokie dalykai, kur labai aiškus yra ir nėra kaip ir to žmogaus kaltė, bet vis vien santuoka yra dviejų žmonių. Tai aš gailiuosi už tai, kiek aš buvau atsakinga ir atsakingas ir einame pirmyn, paliekam Dievo rankose. Ir labai daug reiškia, kaip kiti bažnyčios žmonės į tai žiūri, kad čia eina koks nevykėlis ar nesusitvarkė žmogus, bet į kiekvieną mūsų pažiūrėjus mes ir vaikščiojam, esam labai trapūs. Ir užmirštam tą kartais, kai taip kieta ranka duodami į stalą ir bandydami viską sutvarkyti.
Tai aš tą ir pridurčiau, kad bažnyčia tai yra ne tik tai kunigai, ten patarnaujantys žmonės ir visi kiti, kurie labai aktyviai dalyvauja, bet ir tie, kurie ateina tiesiog sekmadienį mišes arba lanko grupelės ten kokias prie bažnyčios. Tai kiekvienas iš mūsų, va dabar mano dabartiniu suvokimu jau man atrodo taip, kiekvienas tą padarom įspūdį tiem visiems, kurie ateina sužeisti ar gyvenimo nuskriausti arba kažkaip nusivylę, tai ten nebūtinai tikrai kunigui prieiti prie to žmogaus, kuris nusiminęs stovi kampe, o kiekvienas iš mūsų galim tai padaryti. Tai tas man atrodo labai labai svarbu. Ir kitas dalykas man nelabai palaikė tam ir tikėjimo kelyje, tai irgi bendruomenė, tie žmonės, kuriuos aš čia radau, kuriem rūpi dabar kiekvieną dieną taikyti tos Dievo žodžius savo gyvenime, rasti būdų, kaip tą padaryti. Ūpas būna nukrenta kartais, kartais pakyla kaip visiems žmonėm, bet va, tas palaikymas vienu kitų tai yra taip stipru ir labai, manau, geras kelias eiti link Dievo.
Bet tas palaikymas tai nebūtinai per mišes, ar ne? Nėra kada ten palaikyti, galima po to nueiti arbatos išgerti, ar ne?
Taip, man yra va, taip tekę tiesiog ir pačiai patirti tą gerą žodį žmogaus, kuris pasiūlė prisijungti arbatos po, jau kai buvai baisiai nusimenus, tai... Tai va tas yra labai stipru ir nesvarbu kokiam kontekste. Tiesiog gatvėj, nebūtinai net savo bendruomoniai, gatvėj eina kažkas ir verkia. Ar dažnai prieinam prie tų, kurie verkia? Nu turbūt žiauriai retai. Tai va, kad būti tuo, kuris pastebės kažkur visai net ne bažnyčioj, tai labai svarbu.
Programą ugdyti žmonės, kurie gali pravest būrelius. Ir su bendra keleivių veikla reikia suprasti, kad visi žmonės ar įsakmiai viešai ar savo širdį tiki, kad Dievas veda ar mums siūsta šventą dvasę ar kaip nors tokį. Čia nėra bažnytinė įstaiga, bet yra tie keli atspalviai, yra psichologinė dalis, kiek galim tą atskirti, yra ta sielovadinė dalis, kuri nebūtinai reikia kunigo, bet mes turim sielovadininkų, kurie... Tuom visam saviugdos tikėjimu, gyvenimo tikėjimu, kaip Rita sako, pritaikyti kiekvieną dieną šventą raštą arba visus tuo dalyvauja kokiuose būreliuose. Ir paskui grinai tokia bažnytinė arba religinė dalis taip pat atsiranda ir dažnai turim pokalbėlį apie bažnyčios tą tvarką, kaip ir šioj laidoj. Tai yra toks kompleksinis dalykas ir... Kas praveda tokį būrelį arba jame dalyvauja, supranta, kad yra labai daug atspalvių tam visam. O svarbiausia eiti šalia žmogaus kartu arba eiti visiems tam būreliui kartu ir žiūrėti, kaip galim vieni kitus palaikyti, žinodami, kad Dievas nepalieka, ne kaip žmonės nepalieka, taip ir Dievas nepalieka.
Jūs kaip kunigas, kokiu dažniausiai klausimu sulaukite iš išsiskyrusių žmonių?
Vienas yra, kaip jau buvo minėta, dėl sakramentų. Aš net šį savaitgalį du žmonės sutikau, kurie maždaug klausė, ar jie gali lankyti sakramentus dėl to, kad išsiskyrė, nesukūrė antros šeimos net. Tai čia lengvai išsprendžiama, bet tam žmogui svarbus dalykas, ar nuolat dalyvavo bažnyčioje, ar tik vaikystėje, bet yra, jaučia, kad čia yra vieta, kur gali... sulaukti pagalbos ir stiprybės ir paskui pats ar pati vėliau prisidėti. Kitas klausimas yra, kaip nuotaiką elgesio su savo buvusiu sutuoktiniu ar sutuoktinė, kad yra pykčio ar keršto ar ką nors tokio, ar čia yra kokia nors nuodėmė, kad aš negaliu atleisti. Tas labai dažnai būna ir reikia išsiaiškinti, kad atleidimas nėra vienas veiksmas, bet yra, galim sakyti, gyvenimo būsena. Bet, kaip aš sakau, viskas yra išsprendžiama. Tai nėra tokios beviltiškos padėties, kad nieko negalima padaryti nei psichologiniai, nei sielovadiniai, nei bažnytiniai. Kaip tik galima padaryti.
Ir ko gero, patirties perdavimo seminarai ir yra žinia, kad vieno pokalbio su sužeistu žmogumi nepakanka, ar ne? Kad tas nuolatiniai susitikimai, nuolatiniai klausimų kėlimai tų, kurie yra tų žmonių gyvenime, padeda iš tikrųjų aukti ir tiems, kurie teikia pagalbą, ir tiems, kurie jos reikalingi.
Taip yra dalymasis, o ne, kas aš viską žinau, tai dabar tave pamokysiu. Yra ėjimas kartu tuo keliu.
Rita, prašau.
Ir iš tikrųjų po tos grupės, tai nėra taip, kad tave ruošia kaip specialista tik tai. Čia tokia bendro pobūdžio grupė, kur tave ruošia kaip žmogų. Ir lygiai taip pat tu po to gali pasikonsultuoti su tai žmonėm, kurie tave mokė, kurie su tavim buvo per tuos mokymus.
Kurie patirties tiesiog taip, turi taip, daug ilgametės,
taip,
ar ne?
Taip. Tu tampi bendrakeleivių bendruomenės nariu, tave priema į šeimą.
Tėveli, čia kaip ir paskatinimas žmonėm, kurie galbūt jaučia širdyje kvietimą dalintis savo laiku su žmonėm išsiskyrusiais bažnyčioje, bet nedrįsta.
Taip, čia ta nedrasa nugalima vienu žingsniu, kažką daryti, pasižiūrėti bendrakeleivių tinklalapį, arba kur nors kitur, kur yra kokia nors užuomena ir žiūrėti, kuo galima prisidėti.
Jei turit aplinkoj kažkokių žmonių, kurie jūs tikit ir matot pagal savo žmogiškas savybės ir norą padėti, norėtų tą daryti, tai čia va dar mūsų tokia misija kartais savo aplinkai pasakyti, klausyk, man atrodo, tau labai ir patiktų ir tiktų nueiti tenai. Tai padrasinti kitą, nebūtinai save, nes kartais save galėjo kartais kitą.
Baigdama laidą norėčiau priminti, kad prieš 16 metų įsteigtame šeimos ir asmens saviugdos centre bendrakeleiviai nuo 2001 metų teikiama specializuota, kaip tėvelis minėjo, kompleksinė pagalba skyrybas išgyvenantiems bei kitiems šios patirties paliestiems asmenims. Tėveli, 16 metų, ar kažkokį pokytį matote? Nuo to laiko, kai tik pradėjot, tik su Rasa Bieliauskaitė ir Elvyra Kučinskaitė subūrėte pirmuosius bendrakeleivius.
Vis daugiau žmonių išdrįsta ieškoti paramos ar pagalbos ir kiti įsipareigoja pravesti jau tuos krizinius būrelius, ar tai būtų psichologės, sielovadininkai, kas nors kita. Ir visuomenės pažiūra vis šviesėja, kad reik žiūrėti gyvenimą toks, koks jis yra, ir žiūrėti, kaip mes galime padaryti, kad būtų geriau, kad žmonės tvirčiau stovėtų ir būtų vieni kitiems parama. Tai taip kinta. Ir mes patys labai daug išmokstam, toliau skaitom knygas, lankom seminarus ir panašiai. Nėra taip, kad viskas tik kartuojama, kai buvo prieš 16 metų. Ta patirtis yra nuolatinė.
Ačiū Jums už dalyvavimą laidoje. Šiandien Marijos radijoje apie išsiskyrusius bažnyčioje ir seminarus mokomės lydėti išsiskyrusius savigalbos grupės. Kalbėjome su tėveliu Antanu Saulaičiu ir Rita. Atsisveikindama, linkiu gražios dienos ir su Dievu.